седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj danas govorimo o ratu u Siriji. U petogodišnjem ratu prvo veće primirje koje je stupilo na snagu u noći između petka i subote izgleda da se održava. Doduše, prekid neprijateljstava, to je termin koji rado koriste zapadni mediji, ugrožen je povremenim granatiranjem između vladinih trupa i odmetnika, ali to su za sada sporadični slučajevi koje beleže novinske agencije ovog jutra. Od početka rata poginulo je prema procenama koje prenosi BBC 250.000 ljudi, dok je nekoliko miliona Sirijaca moralo da napusti svoj dom. U studiju su kolege novinari politike, spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija i vojni komentator Miroslav Lazanski. Dobar dan i dobrodošli u sedmicu Radio Beograda 1.
Dobar.
Na početku predlažem da čujemo Muhameda Hajilija, Sirica koji je pre 4 godine stigao u Srbiju i pomaže svojim zemljacima u ovdašnjim izbegličkim centrima. Sa njim je pre početka primirja razgovarao Nikola Denčić.
Tell me, are you in contact with your...
Da li ste u kontaktu sa vašim rođacima i prijateljima iz Sirije? Kakva su njihova iskustva? Koliko je sada tamo teško preživeti?
How hard is to survive there?
Da, familija je još tamo. Samo smo supruga i ja došli iz Sirije. Mi smo iz Damaska. U kontaktu smo. Situacija je sve gora i gora. Svakodnevno. Nema struje, nema vode. Bombe dolaze sa svih strana. Ne zna se od koga. Neki kažu od režima, drugi kažu od pobunjenika, od raznih milicija. Teško ili nikako možemo da utvrdimo šta je istina. Sada smo sa familijom u kontaktu samo preko interneta.
Da li ljudi sa kojima razgovarate možda planiraju da krenu ka Evropi?
Come to Europe.
Actually, almost of us from
Skoro svi mi koji smo pobegli iz Damaska na tako nešto smo bili prisiljeni, jer su u naše kuće i stanove upali pobunjenici. Ne volimo što smo ubežaniji. Majci sam rekao da sam u Srbiji i pozvao sam je da i ona dođe. Rekla je da neće da dođe jer želi da se vrati našoj kući u Damask. Pobegla je, ali je ostala u Siriji.
Ako bismo mogli da se vratimo na početak rata, da li ste pre 5 godina mogli da pomislite da će borbe ovoliko trajati?
Combat would last for so long.
Kada je sve počelo pre 5 godina, kao, kako ste rekli, revolucija, kao protesti svuda, mi smo manje više znali o čemu se radi, jer takve stvari su se već dešavale u Egiptu, Tunisu, Libiji i znali smo da će biti loše. Znali smo da će neko poželjeti našu naftu i naše bogatstvo, jer Sirija je bila bogata zemlja. Nije nam bilo potrebno ništa s polja i nismo željeli to da izgubimo, kao što se desilo u Tunisu i Libiji.
Možemo da završimo ovim pitanjem. Ovde pomažete izbjeglicama. Šta oni kažu? Da li se Srbija dobro odnosi prema njima?
Da, bio sam u Grčkoj i u Makedoniji i van Srbije. Mene i moje kolege tretiraju sasvim dobro. Srbija nije bogata, ali ono što čini za migrante je jako dobro. Svi žele da pomognu. Kada sam počeo u Beogradskom centru, imali smo sve što treba. Donacije, karte za prevoz, čak i novac. Sa vladom smo dobro sarađivali.
Muhammed, thank you very much for speaking for Radio Belgrade 1.
Yeah, thanks. You're
welcome. Evo, čuli smo Muhameda. Dakle, ni reči o onome što su zapadni mediji vrlo često proteklih godina ponavljali, da je sve otpočeo režim, da je Asad ubio svoj narod, da je to pogrom opozicije i tome slično. Što bismo mogli da kažemo, da li je ovaj rat građanski rat ili sukob regionalnih sila ili nešto treće? Kolega Lazanski.
Pa svega pomalo ovo što ste rekli. Dakle, to jeste na neki način bio i građanski rat, odnosno jeste građanski rat, ali je još više tu prisutna ta komponenta sukoba između velikih sila. Naime, mi o Bašaru el-Asadu možemo da mislimo ovako ili onako. On sigurno nije prototip, ajde kažemo, evropskog demokratskog lidera, ali to i jeste problem svih tih arapskih i azijskih zemalja, gde Zapad pokušava svoje viđenje demokratije da izveze na njihove prostore i da jednostavno, ajde kažemo, usadi demokratiju na onaj način kako je mi vidimo u Evropi, ili ajde kažemo uopšte na Zapadu, na njihova društva. Dakle, Sirija je poslednja socijalistička zemlja u arapskom svetu. To je zemlja koja zaista je imala ogromne, ajde kažemo, državne subvencije za razno razne oblasti društvenog života. Student koji stanuje tamo u studentskom domu, znači na godišnjem nivou plaća $11 hranu i stan u studentskom domu, sve mu je ostalo besplatno, školarina i tako dalje. Ponavljam, znači Bašar nije lider, osim toga on je nasledio svog oca, znači nije on tip zapadnog demokratski izabranog lidera, ali oni su imali ipak neku opoziciju u tom parlamentu, pa su imali izbore, pa su, ne znam, glasali ovako ili onako. S druge strane, on je alavit, znači to je jedna...
U sunitskoj državi.
Da, u sunitskoj državi, gde su suniti većina. Znači on ima, ja sam gledao ovih dana neke izjave u našim medijima, kao alavita ima negde 8-9%. Nije istina, ima ih preko 12% i hrišćana ima isto oko 12%. To je znači, plus on ima i podršku isto takođe dela sunita. Znači, on ima podršku najmanje jedno skoro, hajde da kažemo, polovine stanovništva. U ostalom, to su...
I to je mešovito religijske. Da. Dakle, to su i alaviti, i suniti, i šiti...
I hrišćani.
I hrišćani,
nema, da. Nema lepše pravoslavne crkve na Bliskom istoku od Patrijaršije u Damasku. Nema lepše crkve. Ja sam bio 2012. sam bio, kad je rat već bio u toku u Damasku, i bio sam sad prošle godine u Lataki. Dakle, Sirija je bila jedno, ajde kažemo, vrlo tolerantno i verski pomešano društvo. Dakle, svi su išli u iste škole, i alaviti, i šiti, i suniti, i hrišćani, i tako dalje. Nije bilo, apsolutno ste vi mogli u sred Damaska da sretnete devojke sa obnaženim ramenima. Mogli ste da kupite viski u radnjama, mogli ste da poručite i svinjetinu u nekim restoranima. Dakle, Damask je mali Pariz, predivan grad. Znači, to sirijsko društvo je bilo u nekom stanju tolerantnog međusobnog života bez ikakih verskih radikalizama, jer jeste to muslimanska zemlja pretežno, ali nije bilo onog radikalizma kao u drugim državama arapskog sveta. S druge strane, Rusi su tamo prisutni kroz bivši Sovjetski savez, sad ponovo, odnosno posle toga se nastavilo, oni su tradicionalni saveznici Sirije, i ono što je zapravo ključ cele te sirijske zagonetke jeste zato što je Sirija na trasi eventualno budućeg gasovoda i naftovoda koji bi išao iz Katara, dakle Emirati, Saudijska Arabija, Kuvajt, Irak, Sirija. Pošto nijedna arapska zemlja ne može da s trasom svojih gasovoda i naftovoda ide preko Izraela na Mediteran, tu ostaje samo Sirija. A na taj
to
način da se
preko Egipta ili preko Iraka i Turske, ali je to zaobilazno.
To je zaobilazno. Znači ovo je najkraći put da bi taj gasovod naftovod izbio na Mediteran i onda podvodnim putem do Italije i pravac centralna Evropa. Na taj način se iz igre izbacuju svi ruski gasovodi, naftovodi, da li južni tok, da li turski tok, da li severni tok i tako dalje. I to je zapravo strateški cilj Amerike da odvoji Evropsku uniju od ruskih energenata. Na taj način ruše rusku ekonomiju i samu Rusiju zapravo sprečavaju da bude ravnopravan partner Sjedinjenim Američkim Državama. To je cela igra. Niko u Siriji od zapadnjaka ne pomaže sirijsku opoziciju zbog, ne znam, želje da se demokratija usadi na taj prostor. To su priče za naivne. Znači, kad vi svaki rat malo ogolite, vidjet ćete da ispod
da
svakog rata
novac.
Ekonomija
je
novac. Prema tome, Sirija nema, Sirija, što kaže nafta, Sirija nema veliku proizvodnju nafte. Ona ima nafte taman toliko koliko je treba za njene.
Ali je na energetskom čvorištu.
Ali je, po istraživanjima se pokazuje da ima ogromne zalihe plina u podvodnom delu, znači njenom priobalju.
Govorit ćemo još o tome, o toj energetskoj komponenti. Kolega Samardžija, trenutno je ovaj prekid vatre, primirje, kako god da ga nazovemo, možda će potrebati, možda neće, to ćemo vidjeti već koliko danas i narednih dana. Mogu li, po vašem mišljenju, veliki, pre svega mislim na Rusiju i Sjedinjene Američke Države, koji jesu ugovorili ovo primirje, da reše problem u Siriji?
Pa ne verujem da oni mogu da reše problem u Siriji, zato što je taj problem u Siriji u stvari problem između te dve velike sile, na neki način. Interesantno je da je Evropa tu nekako izbačena napolje iz cele priče i da se uključuje samo onoliko koliko mora u okviru nekog zajedničke saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali vidjeli smo da i to rade više onako od bede nego što bi trebalo. Stvari u tome što jednostavno taj deo Rusije, odnosno taj deo prostora Rusija smatra tradicionalno ili tako za svojim delom uticaja. To se sad nastavlja još iz sovjetskih vremena, što reče Lazanski, ali Amerikanci naravno hoće sad tu svoju igru da igraju. E, tako da je to u stvari sukob na neki način Amerike i Rusije. Da ne bi bio neki otvoreniji sukob, oni su to stavili negde sa strane, što bi se reklo, i tu pokušavaju jedni druge da tuku. Međutim, kako se ispostavilo od onih vremena kada je to moglo da se obavlja na nekom, da tako kažem, žešćem nivou, ovo je praktično, nisu iste snage kao što su bile ranije. Jer vidimo da Amerikanci tu jednostavno pokušavaju nešto da urade, ali ne mogu ne, praktično ništa da urade.
Ne samo ili nisu želeli ništa da urade.
Ja, oni u svakom slučaju su tu, moram da kažem, na neki način slabija strana u ovom trenutku. Ne samo zbog toga što Rusija aktivnije mnogo deluje dole, nego zbog toga što Amerika nema podršku za svoje delovanje. Rusija je jedna zemlja i njoj je lako da se skoncentriše. Amerika, ako bi htjela da deluje, morala bi da deluje sa svojim evropskim saveznicima, a oni očigledno neće to da rade. Ne samo zbog toga što neće da se uvaljuju neke gluposti, nego jednostavno zbog toga što ne žele zbog ovog najazde izbjeglica da sebe dovedu u još goru situaciju. Prema tome, to je na neki način tihi neki rat, recimo, između Rusije i Amerike, koji, nažalost, odnosno ne nažalost, nego koji očigledno Amerika polako na neki način gubi. I ja mislim da je ovo primirje koje je postignuto, Amerika ga je relativno lako prihvatila, čak i one priče o eventualnom planu B, ako se...
Da, i pre nego što je uopšte stupilo na snagu primirje,
to su Rusi odmah rekli, to ne dolazi u obzir, i tako taj plan se više nije ni praktično ni pominjao.
Niti se znao njemu osim nekih naznaka da bi bila podela.
To je bila varijanta, jeste, podela Sirije na tri dela i tako dalje. Znači, Amerika je morala tu nekako da stane, jer da je napravila neki korak dalje, po meni, mogla je da upadne u još veću nevolju, a što je pred izbore koje su sada, koji predstoje Sjedinjenim Američkim Državama, tu bi moglo da bude mnogo loših stvari po sve kandidate u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da niko i ne želi baš...
Da, u izbornoj godini se ne ulazi u rat.
Jeste, to je tačno. Pogotovo ne u takav rat koji ne možeš da dobiješ. A Amerikanci dole ne mogu da dobiju rat, to je definitivno. Tako da to ostaje sad... Ovo je na neki način izlaz za Amerikance. Naravno, izlaz je i za Ruse, jer oni ne žele da se terorizam koji se tu razvija, dozvolite, prenese tamo i negde na Kavkaz i tako dalje i da dođu do njihovih granica. Ali u svakom slučaju to je više izlaz za Amerikance.
Na telefonskoj liniji je Bahtijar Aljaf, publicista i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Kolega Bahtijar, da li se čujemo?
Čujemo se.
Dobar dan. Pretpostavljam da ste čuli barem deo našeg razgovora u emisiji Sedmica, govorimo o Siriji. Pitanje za vas, kako vi procenjujete, kakve su vaše prognoze? Da li će ovo primirje koje je u toku prerasti u nekakav, kakav takav mirovni dogovor ili će se rat nastaviti?
Ovdje moram biti ja vrlo pesimističan, jer ovdje niko od tih opozicijskih stranka nisu potpisali to, niti su pregovarali u tome. U stvari, to je mir koji je dogovoren između Sjedinjenih Američke Države i Rusije. Znači, opozicija ovdje nema nikakve uloga, čak i opozicija, ta govorimo o rijadskoj, saudijskoj opoziciji koja skuplja 190 tih organizacija, oni su teškim srcem su prihvatili. Zašto? Jer ovdje još uvijek rezultat ove borbe i ovo što se događa tog građanskog rata zadnjih 5 godina je 0-0. Ako gledamo na te vijesti od jutros da šest nepoznatih aviona, da čije su to bili avioni, to niko ne zna za sada, ali to će se znati danas u toku dana, da su bombardirali oko Alepa. Zašto? Jer Alep je vrlo važno to. Sa padom Alepa bi nekako bi znali oblik buduće Sirije, jer Sirije definitivno bit će tri federalne jedinice. Jer sad kakva će biti ta? Normalno to su unutrašnje granice. Tako. Druga stvar koja je vrlo važno, ovdje je fronta al-Nusra je isključena iz toga. A fronta al-Nusra ima potpunu potporu Saudijske Arabije, Katara, donekle i Turske. A sa frontom al-Nusra ima najmanje 25 organizacija koje su u nekakvom savezu s njima. Znači, ovo primjer ne može biti jer al-Nusra je isključena iz toga. Što se tiče trećine država gdje ISIL ili Islamska država kontrolira, koja je sad alternativa za Islamsku državu? Znači, sve su te stvari treba prije nego što da počnemo da govorimo o nekom primjeru definirati. Znači, u tom momentu ja mislim da od te primjere neće ništa biti. To će biti za konsolidaciju snage. Normalno, opozicija hoće pod svaku cijenu da drži Alep, a vlada u Damasku, ja mislim da je njima je vrlo u interesu i vrlo je važno da Alep da se preuzme i onda da Alep bude u toj federalnoj jedinici gdje će biti alepska država.
U kojoj meri budući razvoj događaja zavisi od Turske? Da li može da se kaže da Turska na neki način, narodski rečeno, drži i nož i pogaču i pritom ispostavlja konkretne zahteve, recimo, ne dozvoljava učešće sirijskih Kurda u mirovnim pregovorima, traži da Asad pošto poto ode, a pritom još i indirektno prete kažu da neće sedeti skrštenih ruku i gledati šta se dešava na južnoj granici Turske?
Jeste, jer tako ako gledamo na to, kad su prihvatili Amerikanci i Rusi to primirje, su dogovorili glavne tačke toga, sekretar Kerry isti dan je pozvao, na primjer, saudijsko rukovodstvo, sa Saudijskom Arabijom je konzultacije imao. Sa druge strane, načelnik generalštaba, ministar odbrane Irana, Rusija uglavnom je bio u Iranu i obrazložio Irancima šta će biti budući koraci. Znači, svi su bili uključeni u to, Turska je bila isključena. Kao što jedan američki profesor juče izjavio da nikada Turska nije bila ovako izolovana kao što je danas. Znači, Turska je bila isključena iz svih tih razgovora, scenarija, sve ostalo. Ono što je ostalo Turskoj je bio to da non stop nešto ponavljaju da mi smo protiv JPD-a, te kurdske stranke na severu Sirije. Normalno oni guraju svoj kurdski nacionalni savjet, koji je isto dio opozicije iz Saudijske Arabije, guraju kurdski islamistički front, koji je isto pod, recimo, pod kontrolom Turske, ali ovi su svi marginalne grupacije. JPD danas ima i potporu Amerike u naoružanju, a ima i neku simpatiju Rusije. Čak su otvorili svoj ured u Moskvi prije jednu 20 dana. Znači, Turska je ovdje isključena iz toga. Normalno, Turskoj nije u interesu sada da dođe do bilo koje rješenja, jer Turska je ovdje najveći gubitnik. Normalno, gubitnik uvijek ima neku nadu da će biti dio tog procesa, a za sada Turska neće biti u tom procesu, a to što neće da sirijski Kurdi da budu tu, ja mislim da to će vreme dokazati da i oni će biti u tome. Normalno će Rusija insistirati na to i čak i Saudijska Arabija već drugačijim tonom govori o JPD-u.
Da li prema vašem mišljenju bi formiranje Kurdistana na teritoriji, delu teritorije Iraka i Sirije bilo rešenje koje bi stabilizovalo taj deo Bliskog istoka?
Pa ja mislim da i Kurdi vrlo to dobro znaju, da velikog Kurdistana neće biti, ta ideja nigdje ne može to proći, kao to ne znam, sutra govorimo sad 90. godina da neko je govorio o nekoj velikoj Sloveniji da bude i austrijska Koroška unutra. Znači ta priča ne ide. Jedino ako bude država koja ima atribute i ima, ja mislim, neku osnovu za potvore na severu Iraka. A što se tiče Sirija, Saleh Muslim, vođa IRPD, on sam je rekao, mi nismo za samostalnost, mi smo za federalnu jedincu unutar Sirija. Normalno oni imaju neke dobre kontakte i dobre odnose imaju sa vladom u Damasku. Znači, oni bilo što da rade, oni će biti unutar Sirije. I to je biće sirijski problem unutra.
I za sam kraj, vrlo kratko, kako buduće rešenje u narednih mjesec, dva, tokom ove godine, tokom ovog leta za Siriju može da se odrazi na ovde, na nas, na Balkan?
Na Balkan će odrasti i dalje, jer kao što mi znamo da najveći val izbjeglica tek dolazi. Ovo sve je bio to, recimo, neka uvertura. Jer Turska u tome što je razočarana maksimum sa svim, on će probati da na svaki način, jer pazite, oni 3 milijarda što je Europska unija će im dati, to nije ništa. On će probati da nekako da taj val izbjeglica što dalje, da idu opet da pritiskaju na Europu, da je Europa. Ali ja mislim da oni su, Turska na tome samo želi da javno mnjenje, mislim javno mišljenje da okrene u svoju koristu i da pokaže svijetu da on je isto je dio rješenja. Ali ja mislim da neke stvari sad u Siriji se događalo zadnji 3 mjeseca i u buduće će se događati bez Turske. Naprimjer, najveći, recimo ovako, uličnim jezikom, najveći šamar Turske je dobila prije mjesec dana kad Brad McCork, posebni zastavnik Obama, je došao sam u Kobani i sa Kurdima razgovarao. I to baš iz Inđeloka je odšao. Znači, bez toga da pitaju Tursku. Znači, Turska se ne pita za neke stvari sad trenutno.
Vrlo zanimljivo mišljenje. Hvala. Bio je ovo Bakhtijar Aljaf, publicista i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne.
Ovo je dobra analiza, odlična analiza.
Vrlo interesantna.
Ne, sjajna analiza.
Jeste. Kolega Bakhtijar je vrstan poznavalac tih prilika i kretanja na Bliskom istoku, pogotovo u regionu Iraka i Sirije. Kolega Lazanski, za vas pitanje, prosto se sad nametnulo, kakva je uloga Sjedinjenih Američkih Država u Siriji posle ulaska ruske avijacije i posle ruske intervencije? Ima li Amerika uopšte nekakvu konzistentnu politiku prema Arapima, prema Bliskom istoku, radikalnom islamu?
Pa tu su različite dileme. Ako pođemo od te premise da je Islamska država zapravo stvorena parama Katara i Saudijske Arabije, a da su i Saudijska Arabija i Katar vrlo verni i jaki saveznici Sjedinjenih Američkih Država, onda se naravno možemo zapitati, a kako je to stvorena Islamska država, a da su to Amerikanci dozvolili. Ja mislim da je Islamska država zapravo bio pokušaj da se preko takve formacije ruši režim u Damasku i da su oni se malo preigrali, pa se ajde kažemo,
a zašto ga ruši? Frankenstein, koji sekularna država, ili zašto Islamska
država? Zato što je Bašar el-Asad smetao, znači ne samo na tim energetskim planovima, nego jednostavno kao neko koji ima savez sa Rusijom. To je jedno. S druge strane, verovatno je ta opijenost arapskim prolećem rezultirala razmišljanjem u Vašingtonu, hajde kad smo sve krenuli, ajmo o jednom trošku da srušimo i ovo. I naravno, ako vi uzmete da ima tu, postoji znači neki autohtoni razlozi stvaranja Islamske države, pre svega zato što su Amerikanci napravili kapitalnu grešku sa njihove strane i iz njihovog ugla gledanja u samom Iraku, gde su kompletan onaj sunitski deo iračke administracije, dakle i iračke vojske, stavili praktično van zakona, ljude su gurnuli na ulicu, masa iračkih oficira ostala bez posla i oni su onda jednostavno tražili neku vrstu uhlebljenja i našli su je u Islamskoj državi. Ako vi analizirate mesečna primanja običnih tih boraca koji ratuju za ISIS, za Islamsku državu, vidjet ćete da to pogotovo iz balkanske vizure gledanja, i nisu tako male pare, to su $1000 mesečno plus sve im je drugo plaćeno i tako dalje. Dakle, oni su angažovali dobar deo, vidite da Islamska država, kad gledate vojne operacije Islamske države, vidite da to nisu operacije obične gerile, da oni udaraju istovremeno na nekoliko frontova, da se čvorišta njihove odbrane drže već mesecima. S druge strane, Rusi to bombarduju i kažu uništavamo komandne centre, logističke centre i tako dalje, pa to se zapravo uništavaju infrastrukturu kao jedne regularne vojske.
Da, i čak i vizualno kada se na fotografiji pojavi
oni koriste
kolona ovih Hanvija, to su sve
dobro,
identični Hanvije.
Dobro, Hanvije mogu da voze i civilije.
Ali su svi isti, dakle, da, ali to nije da. Jedan Toyota,
dobro,
drugi Datsun, treći.
Ima i Toyota, ali Hanvije su zarobili od iračke vojske, ali imate samohodne haubice, imate tenkove. Čak i vidio sam na jednim nekim fotografijama prošle i rakete taktičkog dometa, one lune što su zarobili od Iračana. Dakle, vojna infrastruktura ratuje vrlo profesionalno od strane Islamske države. Al Nusra je nešto drugo i njeni ogranci, odnosno ogranci Al-Kaide. A onda imate deo ovih vojnih snaga slobodne, takozvane sirijske armije, gde su opet ovi odmetnuti oficiri, isto Sirijci. I sve to ista vojna škola. Dakle, to je sve sovjetska vojna škola, i Sirijci i Iračani.
Znaju se međusobno dobro.
I u tom kontekstu Amerikanci su jednostavno, mislim, bili zatečeni razvojem događaja. Svi su se nadali da će Bašar brzo da padne, drugo, svi su se nadali da će Bašar da pobegne iz zemlje. On nije pobegao, on je ostao sa porodicom tamo. Zatim, mislili su da će, pre svega su Turci mislili da će ta njihova uloga, dakle, puštanja preko granice da prolazi sva kompletna pomoć Islamskoj državi, da će to moći dugo skriveno, međutim to se jednostavno razotkrilo. E onda kad su Rusi uleteli sa svojim avionima, onda se vojna situacija polako počela.
To je pitanje za kolegu Samardžiju. Zašto se Rusija umešala u rat u Siriji? Da li da izađe na međunarodnu scenu i da prestane da bude ono što je Barack Obama rekao pre nego što je Rusija ušla u Siriju, da je regionalna sila, ili ima i neke druge, kao u svakom ratu, energetske interese, ekonomske interese?
Rusija ima sve interese tu. Pre svega, ja sam to i pisao u politici, Rusija polako se vraća svom, da tako kažem, imperijalnom nekom osjećaju, odnosno ne u onom smislu da postane sa carevino ili tako nešto, ali jednostavno shvata da je svojim jačanjem u tom dobu vladavine Vladimira Putina postala sila koja više nije ono što je bilo u vreme Jeljcina, razumete, kada nisu mogli da reaguju ni na ono što se dešavalo kod nas, jednostavno nisu smeli. E sad je Rusija, zahvaljujući tome što je porasla kao vojna sila i kao, pre svega, kao država se stabilizovala, ima neke druge interese. Jer osim toga i svetska situacija se promenila. Više ne postoji samo Amerika i Rusija, sad postoji i Kina, postoji i druge zemlje, razumete, postoji Indija, postoje zemlje, znači, koje mogu da odgovore i ekonomski i na bilo koji drugi način onome što su nekada Amerikanci držali kao isključivo svoje. Znači, Amerika više nije neprikosnovena. To je ono što u stvari Amerikance najviše bole. I ja bih zaista rekao ono što je rekao i Lazanski, Amerikanci su se tu preigrali. Oni su mislili da mogu da rade ono što su nekada radili. Ne mogu više to da rade, jednostavno zato što više nisu ta vrsta vojne sile. Osim toga, Rusija se koncentrisala na ovaj deo iz prostog razloga što je to njena sfera interesa, kao što je i Balkan njena sfera interesa, i ona pokušava na svaki način da se ponovo vrati na ove naše prostore. E sad, ona to može da uradi. Ono što je jako važno po meni, to je što je iz cele priče izbačena Turska. Jer Turska je praktično, pogotovo ovim dogovorom sad između Rusije i Amerike, Turska je praktično skrajnuta. I sad, bilo šta da se dešava, bilo kakav pokušaj Turske vojno da se više angažuje ovde, biće praktično gledan drugim očima.
Da li je moguć neki nervozan, da tako kažem, potez Turske? Absolut. I da dođe do sukoba na teritoriji Sirije između Turske i Rusije?
Ja verujem da je moguće, iz prostog razloga što Ankara više ne razmišlja racionalno. Oni su se oni se osjećaju poniženim na neki način, po meni. I lako je moguće da odgovore na neadekvatan način na sve to što se dole dešava, pogotovo, kažem, posle ovoga što se desilo sa tim dogovorom između Rusije i Amerike, gde su oni potpuno skrajnuti. E sad, ono što je interesantno, taj dogovor između Rusije i Amerike je rađen praktično bez Evropske unije, bez NATO-a. Što znači da je to zaista dogovor između Rusije i Amerike, a ne između Rusije s jedne strane i Zapadnog vojnog saveza ili zapadnih vojnih sila sa druge strane. A Turska je, znamo, članica NATO. Čim pola Evrope, da ne kažem cela Evropa, govori da u slučaju neke ozbiljnije sukoba sa Rusije i Turske ne žele da se mešaju.
Da, to je čak jasno rekao ovaj,
iako oni čak zove... po članu 5 moraju da se mešaju.
Pa izgleda da ne moraju ukoliko se dešava na trećoj teritoriji.
Ne moraju ako Turska prva upadne u Siriju.
Tako. Da.
Ali to pokazuje, izvinjam se, kolega Samardžija, ovo sve što je rekao kolega Samardžija stoji. Ali je činjenica da ovo upravo na primjeru Turske vidimo koliko je ta vrsta vojne solidarnosti unutar NATO-a vrlo fleksibilan pojam. Znači, svi ovi koji su zagovornici, ajmo u NATO, NATO će da nas čuva, sad mogu da vide na ovom primjeru da će u konkretnom momentu, po konkretnom, ajde kažemo, problemu, mnogi unutar NATO-a da razmisle da li će da žrtvuju svoje vojnike, svoje teritorije za neku treću stranu. Znači, ako Turska napravi bilo kakav pogrešan potez sa nekom novom vrstom atakovanja na rusku aviaciju ili pokušaju da uđu sa regularnim snagama. Turski komandosi su već na severu Sirije, ali dobijaju po glavi od ruske aviacije. Ako pokušaju da uđu, Rusi će ih napasti.
Da, ali imamo,
i u tom slučaju nema član 5 Vašingtonskog sporazuma, jer on glasi obaveza solidarnosti samo ako je članica NATO-a. Ovi su to u Briselu i u Monsu već Turcima lepo rekli.
Da, što je diplomatija Luksemburga, Žarova Asembor je rekao, ukoliko napadnete Rusiju u Siriju, ne računajte na NATO.
Ne, apsolutno.
Krajnje jasno.
Nije niko lud unutar NATO-a da se suprotstavlja Rusiji. Pa ja vam kažem, sutra da dođe do nekog incidenta na Baltiku, da će ove tri baltičke države koje u svojim, ajde kažemo, antiruskim nastupima već polako nerviraju ostale članice NATO-a, pa imate diskusije unutar Vašingtona, da li treba tri baltičke države isključiti iz NATO-a, jer nije niko lud u Americi da rizikuje nuklearni rat sa Rusijom zbog nekih tamo ludaka na Baltiku koji u svojim nekim uspomenama iz Drugog svjetskog rata i po načinu ponašanja prema Rusiji mogu da izazovu incident koji možda preraste u neku vrstu i oružanog sukoba. Tako da je ovo sa Turskom je najbolji primjer šta znači saveznički odnos. On je podložan trenutnom ispitivanju u svakoj konkretnoj situaciji, bez obzira šta vi to imali na papiru, šta imate potpisano, ja ću vas samo podsjetiti, prešli imamo dalje, na jednu savezničku situaciju koju smo mi imali. Kraljevina Jugoslavija je imala potpisan ugovor o uzajamnoj pomoći sa Kraljevinom Grčkom u slučaju da neku Grčku napadne. U Drugom svjetskom ratu, kad su Italijani zaglibili u Grčkoj, kad su ušli u Grčku, pa Nemci onda malo Italijane i pomogli i tako dalje, Kraljevina Grčka se obratila Kraljevini Jugoslaviji da je Jugoslavija vojno pomogne. Mi smo tad rekli Grcima, izvinite, mi taj sporazum o savezništvu ne tumačimo tako. A kad su nas Nemci napravili 6. aprila 1941. onda smo mi zavapili Grcima, dajte vojno, pomažite, a onda su Grci rekli, izvinite, mi taj sporazum ne gledamo tako. Znači, te priče
toliko o savezništvu, progovorit ću do kraja emisije.
To je toliko podložno.
Kakva su savezništva na Bliskom istoku, ali moramo samo da idemo na ekonomsku propagandu da čujemo naše reklame.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
čoveče, kao pacovi su neki. Zašto ne baciš taj jaj?
Petrov život dobija neočekivani obrt kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da mi na jutros nije video?
Napeta psihološka drama sa primesama trilera.
Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet Tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet Tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
6 nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
This is our son, Brahms.
On nije poput druge dece. Voli da se igra, ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
10:42, slušate Sedmicu, prvog programa Radio Beograda. Na telefonskoj liniji bi trebalo da bude koleginica Jelica Putniković, urednica ekonomskog časopisa Balkan Magazin. Dobar dan, Jelice.
Dobar dan.
Govorimo o Siriji. Pomenuli smo već da je jedan od verovatno glavnih uzroka rata u Siriji odbijanje predsjednika Asada da preko teritorije Sirije prođe gasovod koji bi gas iz Katara preko Iraka i Turske doprema do Evrope i time Evropu, smatra se, učinio manje zavisnom od ruskog gasa. Da li Katar ima tolike rezerve da može da zameni Rusiju i da li je uopšte moguća, kako bih rekao, energetska nezavisnost Evrope u smislu da se uopšte više ne uvozi gas iz Rusije?
Pa da krenem od kraja vašeg pitanja, mislim da je nemoguće da se više ne uvozi gas iz Rusije i to već imamo kao jednu situaciju koju su shvatili u Nemačkoj i u zapadnoevropskim zemljama, jer oni planiraju da grade gasovod Severni tok 2. Znači, čak i da se izgradi ovaj gasovod od Katara preko Turske, preko Balkana, to teško da bi moglo da nadomesti sav ruski gas. Katar jeste zemlja bogata i gasom, ali jednostavno sada nema tog infrastrukturnog projekta. Znamo da je gradnja gasovoda skopčana i sa vremenom, a s druge strane treba reći da da osim preko Turske taj gasovod treba da krene preko Balkana, gde Bugarska je zemlja koja je čas pregovarala sa Rusima oko Južnog toka, časa pa pre toga sa Evropom oko gasovoda Nabuko, koji je isto bio isplaniran da bude na neki način protiv teža ruskom gasu. Znači, da se vratimo na Katar. Katar sad izvozi gas uglavnom u tankerima, znači utišnjeni gas, kako se kaže, znači koji je, i taj transport je mnogo skuplji nego transport gasovodima. Ali s druge strane, sama Sirija je zapravo sad zasmetala, ajde da kažemo, i ovom lobiju protiv ruskog gasa, i zbog toga što je sa Iranom dogovorila da se gradi gasovod od Irana preko Iraka do Sirije i odatle morskim putem da ide do Italije ka Evropi. Znači da se izbjegne Turska koja je sa Rusijom pravila dogovore i oko plavog toka i oko turskog toka, pa da kažemo sad opet i dok obaraju ruski avion, oni kažu mi nismo odustali od turskog toka. Znači to je jedna zemlja koja pokušava da učari, da kažem žargonski, u svemu ovome, ali mislim da su je na kraju svi shvatili kao nepouzdanog partnera.
Da li u ovom trenutku možemo da kažemo da je u svetu gas važniji energent čak i od nafte?
U suštini je gas energent 21. veka. I mi imamo ovu sadašnju situaciju sa cenama nafte koja je zapravo kreirana iz lobija koji je bio protiv toga što je Rusija počela da jača svoju ekonomsku snagu i zbog izvoza nafte i zbog izvoza gasa, pa su jednostavno išli na to da se povećanom proizvodnjom smanji cena, ali gas je energent koji prema mnogim predviđanjima, i to ne samo da kažemo evropskih ili ruskih nekih stratega, već i američkih, će biti energent koji će se sve više trošiti u Evropi, uprkos tome što se toliko priča o tome da treba da se okrenemo obnovljivim izvorima energije, jer pokazalo se već da ne mogu vetar i sunce da nadomeste kompletnu, da kažemo, potrošnju energije, a novi energenti ili neke nove tehnologije koje možda neke bogate zemlje čuvaju u sefovima još nisu počele da se proizvode, jer jednostavno naftni lobi je još jak i oni ne dozvoljavaju baš tako brzu ekspanziju, ne znam, automobila na struju ili tako nešto.
Kada govorimo o naftnom lobiju, pojavili su se spekulacije u domaćoj stranoj štampi da bi eventualni sukob Saudijske Arabije i Irana na teritoriji Sirije doveo sa sadašnjih $33 na barel na nekih 200-250, a da bi čak direktan sukob između Saudijske Arabije i Irana, dakle međusobni rat, doveo barel do $500 cena. Da li uopšte su moguća takav fantastičan razvoj događaja i kakav je uopšte uloga OPEC-a, organizacije zemalja izvoznice nafte, u kreiranju cene nafte?
Pa mi smo preko Saudijske Arabije imali zapravo situaciju u posljednje vreme da je Amerika diktirala to šta će raditi članice OPEC-a i mnoge od njih su zapravo imale velikih ekonomskih problema i sada su zapale u krize baš zbog jeftine nafte. Ali ako sad posmatramo samo ovu situaciju, jer očigledno kao asocijacija OPEC-a nije dovela do toga da se naftaši dogovore o tome da rade u korist svoje koristi, a ne štete, jer oni jednostavno su proizvodili sve više nafte i tako su doveli do ovoga da imamo sad preveliku ponudu, a zbog ekonomske krize, dešavanja u Kini i ostalih nekih globalnih kretanja, manju potražnju. Ali znači, sada i da izbije neki rat na Bliskom istoku, ovako kako ste vi, da kažem, ne predvideli nego preneli te spekulacije, treba imati u vidu da Rusija nije rekla da će smanjivati svoju proizvodnju, da Venecuela i ostale zemlje koje proizvode naftu imaju mogućnost da nadomeste taj neki manjak iz Saudijske Arabije i Irana, a i sumnjam da bi Saudijska Arabija sebi smela da dozvoli da ratuje tako da ne može da izvozi naftu, jer ta zaista naftom bogata pustinjska zemlja sad je došla u situaciju da ima takođe ekonomskih problema i čak ima onih koji predviđaju da bi Saudijska Arabija mogla da bankrotira za 3-4 godine ako se ne sredi ovo pitanje sa cenom nafte.
Hvala, bila je ovo Jelica Putniković, urednica ekonomskog časopisa Balkan Magazin. Kolega Samardžija, već smo neko ušli na polje rata i ekonomije, povezanost. Kakav je odnos, da tako kažem, dobitaka i troškova Rusije ukoliko sve ovo sa Sirijom bude kraće trajalo, a kakav je taj odnos ukoliko se ovo bude produžilo, bude trajalo godina?
Pa Rusiji definitivno odgovara da ne bude rata u tom smislu, iz prostog razloga što, kao što sam rekao, ona ima svoje probleme, odnosno moguće probleme na Kavkazu, jer tamo su se...
Pa moguće novo zaoštravanje u Ukrajini, pa zaoštravanje na Baltiku,
to je posebna priča, jeste.
Nekoliko neurologičnih
načina. Jer baš ovih dana je bila velika gužva, se napravila oko toga što je Rusija isporučila Jermeniji, ne znam nija koliko oružja za nekih 300 miliona dolara ili tako nešto. Azerbejdžan se naravno odmah digao na noge. Zašto oni isporučuju toliko oružja Jermeniji, iako je Azerbejdžan 20 puta veći uvoznik ruskog oružja nego Jermenije, i sasvim sigurno da tu ne može. Ali jednostavno zbog Nagornog Karabaha i svega ostaloga, te dve zemlje su stalno u sukobu. E, Rusija praktično, njen je interes da tu nema neku veliku gužvu, i njen je naravno interes da Tursku izbaci iz igre, da bi mogla da radi onda, da svoj, vrši svoj uticaj onako kao što je zamišljeno i kako je nekada i bilo. Prema tome, Rusija tu može da dobije praktično i ako bi bilo rata i ako ne bi bilo rata. Zašto? Ako bi bilo nekog rata, Rusija je jedna zemlja. Ovde na Bliskom istoku sve ove zemlje koje ratuju, odnosno, to je sve rascepkano praktično. Znači, nema tu neke kohezije potpune, osim Bašara el-Asada, koji je, naravno, ruski saveznik, i u tom slučaju mnogo je jednostavnije voditi sve operacije, sve akcije kao jedna, iz jednog centra, nego ovde rascepkani. Ukoliko bi opet došlo do primirja, Rusija opet odgovara, upravo zbog toga što bi onda mogla da svoj uticaj koji ima u Siriji, mogla bi da celu situaciju smiri, i naravno ove zemlje ostale koje bi se ugledale, da tako kažem, na Siriju, koja je mirna zemlja, mogli bi isto tako da kažu, pa čekaj, zašto mi sad da se bijemo kad ne moramo?
Kolega Lazanski, ulazimo polako u posljednji segment emisije. Da li je okončanje rata u Siriji, kada će se to desiti, će zaustaviti odlazak migranata, ne samo prema Evropi, nego uopšte migranata i Sirije?
Pa, zavisi da li ti migranti odlaze samo zato što su zaista ljudi željni da pobegnu sa područja gde se vodi rat, da li odlaze iz ekonomskih razloga ili odlaze zato što je neko naredio da odlaze, ima svih razloga. Znači, ali ja bih se vratio pre toga na ovaj ekonomski aspekt o kojem je lepo govorio kolega Samardžija. Znači, i ovo što je već ranije rečeno, ne zaboravite, Saudijska Arabija je u ovom času 60% njenog društvenog bruto proizvoda je već njena zaduženost. Dakle, zaduženost prvi put možda u zadnjih 20 godina, možda i više, 30 godina, Saudijska Arabija je uzela kredite, ona je zadužena, 60% njenog društvenog bruto proizvoda, što je već vrlo ozbiljno pitanje, jer oni nemaju nikakvu drugu proizvodnju osim nafte. A cenu nafte indiktiraju Amerikanci, i ta je cena, znači, tu negde oko 30 dolara po barelu, što je ogroman gubitak za Saudijsku Arabiju. A s druge strane, Saudijska Arabija strahovite svote dolara ulaže u moderno naoružanje. Oni će u sledeći 2-3 godine kupiti od Amerikanaca oružje u vrednosti 60 milijardi dolara. Dakle, već se i kraljevska kuća u Rijadu mora da zapita kuda sve ovo vodi, kad slepo slušaju naređenje onih krugova koji im diktiraju cenu nafte. S druge strane, Saudici su zaglavili ovaj rat u Jemenu. Oni ne znaju kako će iz tog rata da iziđu. Već su ratne operacije bile čak i na saudijskom tlu. Kada je u pitanju Rusija, naravno da ovaj ekonomski embargo i sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji koštaju rusku privredu, i da to nije i malo rješenje, ali ljudi zaboravljaju da postoje neke vrednosti, da kažemo, neki parametri koji se nikako ne mogu numerički izraziti. Zapadni stručnjaci obično kažu, aha, mi možemo Rusiju ekonomski tako da stavimo pod sankcije, da oni trpe ovoliko ili onoliko, i oni zaboravljaju jednu stvar. Stepen trpeljivosti ruskog stanovništva, stepen njihove, ajde da kažemo, samodiscipline, to nikad na zapadu ne možete da postignete. Ruski čovjek je navikao da živi skromnije i da trpi tu vrstu ekonomskih teškoća, To mu je tradicionalno prisutno kroz istoriju, ako je u pitanju neki državni i nacionalni interes, što na zapadu nema.
Znate, kad... Ostalo je samo malo vremena. Moramo...
Dakle, vi ne možete Rusiju nikad tako ekonomski izolovati. Evo, čak i Turska, koja je u ovoj fazi vrlo napeti odnos, nije uvela ekonomske sankcije protiv Rusije. Izrael nema ekonomske sankcije, koji je američki saveznik. Nema Južna Koreja, nema sankcije. A s druge strane, ovaj rat u Siriji je pogodnost da Rusija proda mnogo oružja. Evo, prodaju Iranu.
Da,
znači, ovo je najbolja praktična pokazna izložba modernog ruskog naoružanja.
Prodaja oružja najviše ide u Saudijsku Arabiju, koja je postala neki način agencija za preprodaju
oružja.
Idemo u Brisel, tamo je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Govorimo o Siriji i posledicama koje rat u Siriji proizvodi. To je pre svega veliki broj migranata i izbeglica. Dolaze uglavnom u Evropu, idu i po okolnim zemljama Bliskog istoka, ali u Evropi se stvorio veliki problem. Schengen je praktično pukao, da ne kažem pukao, ali suspendovan. Sve zemlje su uvele, gotovo sve zemlje šengenske zone su uvele kontrolu granica. Mnogi tvrde da kada se sve ovo bude završilo, Evropska unija tada i Evropska unija koju sada poznamo neće uopšte ličiti jedno na drugo. Da li je se Evropa pokazala kao tigar od papira kad je reč i o Siriji i o problemu migranata?
Pa da, ona se pokazala kao tigar od papira, pred svega na vojnom planu se one priče o vojnoj Evropi, o vojci evropskoj i tako dalje, koje ste mogli da slušate. Dakle, to su priče potpuno bez ikakvog osnova. Pokazalo se, Evropa se pokazala kao tigar od papira, nažalost, i na spoljnom političkom planu. I tu također niko nije iznenađen. Zbog čega? Zato što vi oduvek imate tu dvosmislenost u funkcionisanju Evrope. Ona samog svog početka nije uspela, kako da kažem, da pomiri dve opcije. Jedna opcija koju je uvek zagovarala Velika Britanija, to je opcija zajedničkog tržišta i tačka. Tu se sve završava. A druga opcija je politička, nemačko-francuska opcija, to je opcija naddržavnog konfederalnog krova evropskog, koji još nije stvoren. I faktički sa tim krovom koji je, kako da kažem, samo delimično sagrađen, a delimično nije, kuća je još uvek otvorena, došlo je do ovog velikog iskušenja, ovoga što sada vidimo da se dešava, znači ovi milioni izbeglica, i Evropa naravno nije bila spremna na to da reaguje. Zbog čega? Vi imate s jedne strane jednu birokratiju koja nije izabrana, koja je imenovana i koja funkcioniše u tom registru u kom funkcioniše, u funkciji interesa industrijskih lobija i finansijskih centara, nešto što je poznato. I sa druge strane vi imate vlade koje su sve vreme podržavale tu birokratiju, međutim sad više ne mogu, jer one funkcionišu u registru izbornom. Dakle, moraju uvek da razmišljaju da li će na sljedećim izborima dobiti, da li će dobiti podršku birača. I sada više ne mogu da dobiju podršku birača, ekstremna desnica je sve jača, vi vidite tuda. I dakle, došlo je do jednog, kako da kažem, prosto raspada sistema. I vi u ovom trenutku nemate pilota u avionu i naravno najpopularnija priča je priča suverenistička, svaka država za sebe i tako dalje. Međutim, to ne znači raspad Evropske unije. Da kažem samo na kraju, ono što je jasno, evropsko tržište, kako god da se bude razvijala ova situacija, ono će nastaviti da postoji, Evropa će sigurno menjati unutrašnju arhitekturu, o tome se govori nezvanično veoma mnogo, ta Evropa u dva kruga, ja sam o tome javljala još pre nekoliko godina, znači pre nego što je počeo rat u Siriji. Tako da, u svakom slučaju Evropa je u prestrojavanju i možemo da očekujemo menjanje njene unutrašnje arhitekture. Evropa je u dva kruga, jedne koja će biti jezgro, eurozona, i druge koja će biti neki drugi krug.
Nataša, za sam kraj, samo vrlo kratko, da li očekuješ da će Srbija, kad tad za koliko godina, ući u takvu Evropu, da li će Evropa primiti Srbiju? S obzirom na sve okolnosti koje sada vidimo.
Zaista je sad teško da kažem biti prosto kao gledam u zvezde i sad predviđam budućnost, ali mogu da kažem da ovo što se sada dešava jeste jedan energetski rat. Taj energetski rat može da se vidi najbolje u depešama koje je WikiLeaks objavio, koje je slala ambasada američka iz Rima. Dakle, gdje se vidi da je energetski rat čija linija prolazi kroz Balkan, dakle prolazi kroz Srbiju. Nešto što je ključno u tom suočavanju dve imperije, Sjedinjene Američke Države i Rusije, kada je reč o Evropi. Dakle, kako će Evropa u svemu ovome da izađe na kraj, koji će kurs da uzme i zato da, da se pregovora o TPP, pregovori o faktički stvaranju jednog evroameričkog NATO-a ekonomskog. Dakle, u tom celom kontekstu Srbija bi trebalo da uđe u Evropsku uniju, jer inače bi ostalo jedno ostrovo izolovano, okruženo članicama NATO-a. NATO je sada postao čuvar granice na Egejskom moru Evropske unije, između Grčke i Turske. Dakle, ili će Srbija ostati jedno ostrovo, ili će Srbija ući u tu neku celinu koja ne znamo kakva će biti.
Nadamo se da Srbija neće ostati ostrovo. Došli smo do samo kraja emisije Sedmica. Hvala Nataši Jokić, hvala mojim gostima Slobodanu Samardži i Miroslavu Lazanskom. Emisiju realizovali tonmajstor Saša Hajdin, producent Zoran Panić, moje ime je Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.